μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος. Για σήμερα 20 Μαΐου του 2021. Αχ, αυτή η αρετή του ορογδόκτου στραφόντο που ακούμε. 20 Μαΐου έχουμε και μια άλλη επέτειο και μια άλλη μαύρη επέτειο. Αυτή τη φορά στην Κρήτη. Χθες είχαμε με τους Έλληνες του Πόντου, σήμερα της Κρήτης. Και τι χάνει να κατάγουμε και από τα δύο μέρη.
Λέει,
Αρχίζει σε ένα λεπτό, λέει εδώ πέρα, καλά. Ενώ αύριο, θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Θα έχουμε και ένα μίνι καύσωνα αύριο. Ξέρετε, όπως σας είχα πει, έχω πάρει μαθήματα πιλότου εγώ πριν 20 χρόνια. Να και ο γάτος μου μπήκε μέσα, ο γάτος μου, γιατί εντάξει, συστήνεται. Και με δαγκώνει τώρα. Κάτσε φρόνημα, γάτα. Ξέρετε, είχα πάρει μαθήματα πιλότου για να γίνω αεροπόρος. Τρομάρα μου. Το 1999-2000-2001, κάπου εκεί στο Σεντ Κιούμπερτ, κάτω στην νότια ακτή. Και ξέρετε, κάνουμε. Η μετεωρολογία είναι μεγάλο κεφάλαιο στους πιλότους στα αεροπορικά μαθήματα, διότι όπως και να το κάνουμε, πετάμε μέσα στη μετεωρολογία, μέσα στα σύννεφα, μέσα στον καιρό, μέσα στη βροχή, στην ατμόσφαιρα. Επομένως, πρέπει ένας πιλότος να ξέρει. Εντάξει, που βαδίζει. Να το πω απλά. Μην πάει και πέσει σε κανένα σύννεφο που έχει γεμάτο νερό ή σε κανένα καταιγίδα και φέρει το ανάπτω ανάσκελα. Και λέγεται, διδάσκεται δηλαδή, ότι όταν ο Μάης είναι στεγνός, ξερός, το καλοκαίρι θα είναι πολύ πολύ πάρα πολύ υγρό εδώ στη Βόρεια Αμερική, στο Καναδά, ιδιαίτερα στο Καναδά, στο Κεμπέκ. Όταν δεν βρέχει πολύ το Μάη, όπως τώρα πότε είμαστε, 20 Μαΐου, κοντά είμαστε τέλειος ο Μάης, και έχουμε σχεδόν ξηρά ύλα, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ πολύ πάρα πολύ βροχερό καλοκαίρι. Εντάξει, το φαινόμενο αυτό εξηγείται και επιστημονικά για τους λόγους αυτούς. Αλλά το γεγονός είναι ότι όταν αυτό το φαινόμενο παρατηρείται, θα έχουμε ένα βροχερό, πάρα πολύ βροχερό καλοκαίρι. Θυμηθείτε τώρα πως το λέω, η ώρα πως το λέω σήμερα, 20 Μαΐου. Αυτά λοιπόν, η ποιότητα του αέρα είναι καλή, η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παραταταμένη έκθεση. Και για όσοι έχουν γάτες, σκυλιά, ποντίκια, κουνέλια, έχουμε και την επισκόπηση αλλεργιών για σκόνη και τριχώματα ζώων. Τα επίπεδα αυτή τη στιγμή σκόνης και τριχώματος ζώων σε εσωτερικούς χώρους είναι μέτρια σήμερα, δηλαδή αύριο θα είναι το ίδιο μέτρια, ενώ το Σάββατο τα επίπεδα σκόνης και τριχώματος ζώων σε εσωτερικούς χώρους θα είναι χαμηλά. Επομένως, οι αλλεργίες χαμηλές και μέτριες σήμερα, εμένα τα μάτια μου λίγο ελαφρώς άρχισαν να τσιμπάνε, γιατί όπως έχω πει, είμαι, όσο και να είναι, αλλεργικός στις γάτες. Παρόλο που τις αγαπάω, δεν πειράζει όμως, εντάξει, η επιστήμη έχει προβλέψει και χάπια και τα παίρνω. Τόσο απλό δηλαδή, που με στέλνουν για ύπνο, άλλο από το Ευαγγέλιο αυτό. Αυτά λοιπόν, καλή λόγο, η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία του Καναδά για σήμερα και αύριο. Η βροχή ήδη έχει αρχίσει. Άρχισε η βροχή και θα συνεχιστεί τώρα, έχει αλλάξει τώρα, και θα συνεχιστεί για μία ώρα. Αυτά λοιπόν. Σε άλλες ειδήσεις, πέθανε, απεβίωσε ο δικαστής John Gomery, γνωστός για την προεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο της χορηγίας, το λεγόμενο Gomery Scandal Commission. Πέθανε την Τρίτη το βράδυ σε ηλικία 88 ετών. Τον θυμάμαι τον John Gomery. Και πώς τον θυμάμαι, διότι τότε στην εποχή εκείνη, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουνα, ξέρετε, φωτορεπόρτερ σε μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, reporter. Ήταν αυτό το Gunnery Scandal Commission. Και κάθε μέρα τον έβλεπα και με έβλεπε απέναντι δηλαδή. Δεν είχαμε ποτέ ανταλλάξει μια κουβέντα, αλλά είμαστε κάθε μέρα μαζί. Αυτός από την έδρα του, ξέρετε, ήταν στο Complex Guy Favreau, στο υπόγειο κάτω ήταν αυτές οι ακροάσεις, και ήταν και τις μεταδίδανε και τηλεοπτικά, ήταν το θέμα της ημέρας. Και κάθε πρωί τον έβλεπα, κάθε πρωί με έβλεπε ο Γκόμερι. Χαιρετηθήκαμε από μακριά εξ αποστάσεως, αλλά δεν είχαμε ποτέ ανταλλάξει, ποτέ μα ποτέ ανταλλάξει την κουβέντα. Εντάξει, δημοσιογράφος εγώ, αυτός εντάξει, δικαστής, εντάξει, τώρα τι να πούμε. Αλλά ήταν από τις πρώτες, από τα πρώτα γεγονότα που κάλυψα ως φωτορεπόρτερ και βρήκα φωτογραφία του. Κάθε μέρα πήγαινα εκεί πέρα βέβαια. Για να στέλνω φωτογραφίες στα μεγάλα καναδικά πρακτορία ειδήσεων ή με φωτογραφίες που βλέπω και στις εφημερίδες τότε. Τότε που ήμουν και φρέσκος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχα πάρει φορά. Και πιο νέος και πιο αδυνατός και σε πιο μεγάλη φόρμα, πιο καλύτερη φόρμα. Και για να βρω παλιές φωτογραφίες του Γκόμερι για να βάλω στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά, δεν βασανίστηκα πολύ, δεν μπερδεύτηκα πολύ. Ήταν στο δεύτερο DVD. Α002. Για να καταλάβετε τώρα. Σήμερα έχω χάσει το λογαριασμό βέβαια. Αν και κάνω λιγότερες φωτογραφίες ως φωτογράφος. Αλλά οι φωτογραφίες ήταν στα πρώτα μου. Το πρώτο μου. Στο δεύτερο DVD που είχα βάλει φωτογραφίες. Α, και να πω κιόλας γιατί το δεύτερο. Διότι τότε είχα ξεκινήσει και με το ψηφιακό σύστημα. Ακριβώς πριν τον Γκόμερι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουνα ακόμα με φιλμ. 35mm φιλμ. Τελείωσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και... Ακούτε το γάτο μου που φωνάζει. Έχουμε ευαίσθητα μικρόφωνα, βλέπετε. Έχουν και τα μειονεκτήματα που πιάνουν το γάτο μου που νιαωρίζει από την κουζίνα. Τότε είχα ξεκινήσει και με τις ψηφιακές κάμερες, μια Canon 60D ή 60D, κάτι τέτοιο. Αυτές τις πρώτες ψηφιακές τέλος πάντων κάμερες. Και όπως είπα, ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα που κάλυψα ως mainstream, εντάξει, φωτορεπόρτερ την εποχή εκείνη, και γι' αυτό όταν το είδα την είδηση ότι πέθανε ο Γκόμερι, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι ορισμένες αναμνήσεις. Αυτά λοιπόν. Θα έχουμε το αφιέρωμα σε λίγο της μάχης της Κρήτης. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 θα βάλουμε την εβδομαδιά εκπομπή του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, που δεν προλάβαμε να βάλουμε την περασμένη Τρίτη, ούτε χθες, λόγω υπερφόρτωσης των θεμάτων. Το βάζουμε σήμερα, το Δεσπότη, στις 9 και 10. Πάμε με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με το αφιέρωμα της Μάγης της Κρήτης. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Μια δύσκολη και καθοριστική για την έκβαση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει την Κορινθία προδιέγραψε πριν λίγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει στάχτη 20.000 στρέμματα πυκνού παρθένου πευκοδάσους. Επίσης επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ελαιώνα και από καύση πολυμάτων και κλαδιών, κάτι που διαχειρίζεται το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που διερευνά τα αίτια της φωτιάς από χτες βράδυ. Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα δόθηκε προληπτικά από τις αρχές Ανατολικής Ένωσης και στο Αλεποχώρι. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο Σκήνο Κορινθίας έχει προξένει ζημιές και σε οικήματα. Να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την πόλη των Μεγάρων για προληπτικούς λόγους. Κλήθηκαν επίσης μέσω δύο μηνυμάτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Ανάγκης 112 οι κάτοικοι των οικισμών Γυρούσες, Ντουράκο, Χάνι Δερβενίου και την Άνω και Κάτω Πευκενέα. Στη μάχη λαμβάνουν μέρος 17 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού, καθώς και οι ισχυρότατες επιγείες δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Οι ισχυροί άνεμοι που αναμένεται να ενισχυθούν μεταφέρουν καπνούς και στάχτη ανατολικότερα. Στην Αθήνα η μυρωδιά του Καμένου είναι έντονη, ενώ το νέφος της στάχτης έχει φτάσει μέχρι και την Ικαρία. Κλιμάκιο του κινήματος αλλαγής υπό τον Γιώργο Καμίνη αύριο θα μεταβεί στο Σκήνο Κορινθίας και στο Αλεποχώρι. Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Βιωτία. Η πυρκαγιά και η δασική έκταση στην περιοχή Αγνάντιο, ενώ δεν απειλείται προς το παρόν κατοικημένη περιοχή. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην πανδημία. 1918 νέα κρούσματα κορονοϊού, 626 διασωληνωμένους και 54 θάνατους, ανακοίνωσε πριν λίγο αιώδη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικών εμβολιασμών και άλλων ομάδων μετά τους εργαζόμενους σε ΜΑΚ στο δημόσιο αφήνει η κυβέρνηση δια της κυρίας Πελώνη, η οποία επανέλαβε το μεσημέρι ότι πρόκειται για μια συζήτηση που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Νέα σύμβαση την τρίτη κατά σειρά υπέγραψε σήμερα με τη Pfizer Biotech. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά 1,8 δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Εν μέσω αντιδράσεων σε Νέα Δημοκρατία Κίνημα Αλλαγής ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο που περιλαμβάνει διατάξεις για την συνεπιμέλεια τέκνων από διαζευμένους γονείς. Η κυβέρνηση μεταχειρίζεται το παιδί σαν ένα οικόπεδο για μοίρασμα μεταξύ οικογονέων, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το νομοσχέδιο θα διχάσει την κοινωνία, εκτίμησε η Φόφη Γεννηματά. Με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σαμέχ Σκούρκι συναντήθηκε στο Κάιρο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Συζητήσαμε για τα διμερή συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου και τις εξελίξεις στην περιοχή σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και την Ιορδανία, έγραψε στο Twitter ο Υπουργός. Στις 16 Ιουνίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών στους κληρονόμους θανάτων συνταξιούχων, καθώς και 4.130 περιπτώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του για την ληστεία στο Πιχέρμι ο Γεωργιάνος, που συνελήφθη με πλαστά έγγραφα στον Εύρο. Στην τέταρτη θέση εμφανίζεται σήμερα στον δεύτερο τελικό του Eurovision η Ελλάδα με τη Στεφανία Τιμπερακάκη και το τραγούδι Last Dance, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τον τελικό του μουσικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου. Απόψε στις 10 το βράδυ λοιπόν ο δεύτερος ημιτελικός Eurovision που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Γεια σας. Με λένε Αλεξάνδρα Σίτομ και είμαι μαθήτρια της τρίτης τάξη του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης στο κάμπους Δημοσθέν στο Λαβάλ. Μου αρέσει αυτό το σχολείο γιατί μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα όπως γαλλικά, αγγλικά και φυσικά ελληνικά που τα αγαπώ πολύ. Είναι φανταστικά. Έλα και εσύ μαζί μας. Μαθαίνουμε όμορφα πράγματα εύκολα και γρήγορα. Πρέπει να έρθεις.
Στηρίζω τα σχολεία μας. Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους 600.000 δολάρια ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών, καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίαν με τον Ράδιο Έρανο ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102,3 FM και τους ακρίτες του Montreal 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/our.schools.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Χαίρετε. Το θέμα μας σήμερα είναι η μάχη της Κρήτης. Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεροπυρατική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά την 1η Ιουνίου με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη ελήφθη από τον Χίτλερ στις 25 Απριλίου 1941, λίγες μέρες μετά την παράδοση της της υπηρετικής Ελλάδας στις δυνάμεις του Άξονα και έλαβε κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ερμής». Ήταν αμυντική και όχι επιθετική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αργότερα. στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νότα εν ώψη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, που ήταν μια εκστρατεία στη Ρωσία, και να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική με εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι σύμμαχοι. Τις παραμονές της επίθεσης οι σύμμαχοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά και θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. Έτσι, το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξάγει την επιχείρηση από αέρος, με την χρησιμοποίηση δυνάμεων αλεξοπιστών σε ευρεία κλίμακα για πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο πτέρραρχος Κουρτ Στούνχεν, 51 ετών, βετεράνος πιλότος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη διάθεσή του 1190 αεροπλάνα, πολεμικά και μεταεχογικά, και 29.000 άντρες, αλεξοπιστές και πεζικάριους. Ενώ οι Ιταλοί θα συνεισφέραν 3.000 στρατιώτες. Κρήτη υπερασπιζόταν όσοι Έλληνες στρατιώτες είχαν παραμείνει στο νησί και δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, Βρετανοί, Αυστραλοί και Νέος Ζηλανδοί στρατιωτικοί, που είχαν διεκπεραιωθεί από την κατοχόμενη Ελλάδα. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο Νέος Ζηλανδός στρατηγός Μπερνάρντ Φράγκμπερτ, 52 ετών, βετεράνος και αυτός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι υπερασπιστές της Μεγαλονήσου ανήρχοντο σε περίπου 40.000, αλλά είχαν ανεπαρκή και απαρχαιωμένο οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες. Στην περιοχή των Χανίων είχε εγκατασταθεί ο βασιλιάς Γιώργιος ο Δεύτερος και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση υπό τον Εμμανουήλ Τσουδερό. Οι σύμμαχοι γνώριζαν με μεγάλες λεπτομέρειες το γερμανικό σχέδιο επίθεσης, αφού είχαν κατορθώσει για πρώτη φορά να σπάσουν τον γερμανικό κώδικα επικοινωνιών, επιχείρηση ένιγμα. Όμως, το πλεονέκτημα αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκαν εξαιτίας των διαφορών του Φράγκμπερτ με τους ανώτερους του στο Λονδίνο.
Μοναχά το μαραζί, πήρα το αποφάσι. Μοίρα και δε με νοιάζει, μοίρα και δε με νοιάζει.
Δεν είχαν εισέλθει ακόμα στον πόλεμο. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 με τη ρήψη αλεξοπιστών σε δύο μέτωπα, το αεροδρόμιο του Μάλεμε και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα πρώτα κύματα των αλεξοπιστών ήταν εύκολη λία για τους Νέους Ζηλανδούς και τους Έλληνες που υπεράσπιζαν τον Μάλεμε. Στις μάγες έλαβε μέρος και μεγάλος αριθμός άμαχων με ό,τι όπλο είχε στην διάθεσή του, από μαχαιροπύρωνα κουζίνας ως όπλα την εποχή της Κρητικής Επανάστασης. Η συμμετοχή χιλιάδων άμαχων στις επιχειρήσεις ήταν ένας παράγων που δεν είχαν υπολογίσει οι Γερμανοί σχεδιαστές της επιχείρησης. Πίστευαν ότι η Κρητική, γνωστή για τα αντιμοναχικά τους αισθήματα, θα υποδεχόταν τους Γερμανούς ως ελευθερωτές. Μία ακόμα λαθασμένη εκτίμηση της γερμανικής αντικατασκοπίας υπό τον ναύαρχο Βίλχεμ φον Κανάρης ήταν ο αριθμός των μαχητών στην Κρήτη, τους οποίους υπολόγιζαν σε μόνο 5.000 άνδρες.
Εσύ που πρώτη προβαλές σαν όνειρο μπροστά μου. Άιντε σαν όνειρο μπροστά μου και μ' άναψες παθή πολλά στην αδολή καρδιά μου. Απ' τον καιρό κορφάνεψε, πρώτη φορά χορεύει. Ταΐζωσες στη χούφτα μου, σπυρί σπυρί ζωή μου. Άιντε σπυρί σπυρί ζωή μου και μες στο νησιό σου να ζω, λεβεντικό κορμί μου.
Το απόγευμα της 20ης Μαΐου ένα νέο κύμα αλεξοπιστών έπεσε στο Ρέθυμνο και μία ώρα αργότερα στο Ηράκλειο. Τώρα οι μάχες διεξαχόταν σε 4 μέτωπα. Χανιά, Μάλεμε, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Η πρώτη μέρα της μάχης της Κρήτης έληξε με μεγάλες απώλειες για τους Γερμανούς και αβέβαια έκβαση. Διοικητής των γερμανικών δυνάμεων, τέραρχος Κουρτ Σούρτεν, απαγοητευμένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, σκέφτηκε ακόμα και την αυτοκτονία. Αναλογιζόμενος την υπόσχεση που είχε δώσει στον Φίρερ για μια εύκολη νίκη. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μετά από μεγάλες περιπέτειες, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση μεταφέρθηκαν με βρετανικό πολεμικό στην Αίγυπτο. Από τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου οι μάχες συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα και στα 4 μέτωπα. Οι Γερμανοί επικεντρώθηκαν στην κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, όπως ήταν ο πρωταρχικός τους στόχος, και τα κατάφεραν προς το τέλος της ημέρας. Υποφελήθηκαν από την ασυνονοησία στις τάξεις των συμμάχων, αλλά υπέστησαν και πάλι μεγάλες απώλειες. Ανάμεσά τους, οι Γερμανούς αλεξοπιστές που κατέλαβαν το Μάλεμε ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα του αθλητισμού και της πυγμαχίας. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Max Schmeling, 36 ετών, που έφερε το βαθμό του 19.
ένα άγριο πρωτάρι πρωτό θα πιέ πρωτό θα πιέ έτσι στο νερό.
Του αεροδρομίου ήταν στρατηγική σημασία για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι Γερμανοί άρχισαν να μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις από την Ελλάδα και με τον σύγχρονο οπλισμό που διάθεταν ήταν θέμα χρόνου η κυριαρχία τους στη Μεγαλόνησο. Στις 26 Μαΐου οι Γερμανοί είχαν αποθήσει τις συμμαχικές δυνάμεις προς τα νότια, καθιστώντας τον αγώνα τους μάταιο. Έτσι, το Λονδίνο αποφάσισε την απόσταση των δυνάμεών της κοινοπολιτείας από την Κρήτη και τη μεταφορά τους στην Αίγυπτο. Όσες μονάδες δεν τα κατάφεραν, παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Πολλοί Έλληνες μαχητές, μαζί τους και 500 Βρετανοί, ανέβηκαν στα απρόσιτα βουνά της Κρήτης για να συνεχίσουν τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, με την παράδοση των 5.000 μαχητών στα Σφακιά, έπεσε η αυλαία της μάχης της Κρήτης. Οι απώλειες για τους συμμάχους ήταν 3.500 νεκροί, 1.900 τραυματίες και 17.500 εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί, σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, είχαν 3.986 νεκρούς και αγνοούμενους, 2.594 τραυματίες, ενώ έχασαν 370 αεροπλάνα. Σύμφωνα όμως με συμμαχικούς υπολογισμούς, οι γερμανικές απώλειες ξεπέρασαν τις 16.000. Η μάχη στην Κρήτη ονομάστηκε και νεκροταφείο των Γερμανών αλεξοπιστών εξαιτίας των μεγάλων απώλειών τους, γεγονός που ανάγκασε τον Χίτλερ να διατάξει τον τερματισμό κάθε αεροπορικής επιχείρησης στο μέλλον. Από την πλευρά τους, οι σύμμαχοι εντυπωσιάστηκαν από τις μεγάλες δυνατότητες των αλεξοπιστών στη μάχη και δημιούργησαν τις δικές τους αεροπορικές δυνάμεις.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Γεια σας, είμαι ο Ανέστης Καριανίδης, μαθητής της 5ης τάξης στο σχολείο Σοκράτης της Μοσχένης στο Ρόξπρο. Αγαπώ πολύ το σχολείο μου, γιατί εκτός από γαλλικά και αγγλικά μαθαίνω και ελληνικά. Όταν ξυπνάω το πρωί, το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να πάω στο σχολείο, να δω τους φίλους και τις δασκάλες μου, να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να διασκεδάσω. Νιώθω ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαι περήφανος για την ελληνική μου καταγωγή. Εύχομαι να μπορέσουν και άλλα παιδιά να ζήσουν τις εμπειρίες που ζω και εγώ στο σχολείο μου. Σας ευχαριστώ.
Ραδιομαραθώνιος «Στηρίζω τα σχολεία μας». Η Επιτροπή Αράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους 600.000 δολάρια ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. μεσημβρίας έως τις 6 μετά μεσημβρίαν με τον ραδιομαραθώνιο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102,3 FM και τους ακρίτες του Montreal 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/our-schools.
Τι ωραία που τα είπε ο Δημήτρης Ηλίας.
Radio Centreville 102.3 FM, un monde différent.
Le grand rénovateur, c'est le samedi 29 mai. Programmez votre réveil, votre téléphone et surtout votre radio au 102.3 FM. Samedi le 29 mai, de 10h à 18h, nous amasserons des fonds au profit de la grande rénovation de l'immeuble de Radio Centreville. Supportez votre radio, supportez la grande rénovation lors du grand rénovateur, samedi le 29 mai.
Votre invitation à participer au recensement est arrivée par la poste. Votre participation aidera à planifier des programmes et des services pour votre collectivité. Votre recensement, votre collectivité, votre avenir. Un message du gouvernement du Canada.
Your census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences et cours privés sont interdits. Les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les zones jaunes sont interdits. De plus, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 % sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
Non, encore, mais ça va pas tarder.
Et tu l'as pris pourquoi?
J'ai pris le vaccin danse.
Le vaccin danse? Trop bonne idée.
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Hey, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
Ton vaccin Lac des Îles?
Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ouais, ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σε ρόλο διαμεσολαβητή η Γερμανία, σε Ισραήλ και κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ο Χάικο Μας. Σε σύγχυση οι Βρετανοί τουρίστες δέχονται κλήσεις για επίδειξη κοινής λογικής για να μην κάνουν διακοπές σε πορτοκαλί χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα. Και σκάνδαλο με τα ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους, άνοιξε ο δρόμος για την καταβολή αποζημιώσεων σε δεκάδες χιλιάδων πάθους. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. 10 ημέρες μετά το ξέσπασμα ακραίας βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς με νεκρούς και τραυματίες, η Γερμανία δια του Υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για εκεχήρια. Τα στενά περιθώρια της αποστολής του έγιναν ασαφή λίγο πριν την προσβίωση του κυβερνητικού του αεροσκάφου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελαβίβ, στο οποίο επέβαινε όταν ήχησαν και πάλι οι σιρήνες μετά από μια νύχτα ηρεμίας. Ο Χάικο Μας, έχοντας απόλυτη επίγνωση της δυσκολίας του εγχειρήματος, ήδη από χθες έκανε λόγο για μια αποστολή με στόχο να βολιδοσκοπήσει θέσεις και προθέσεις των δύο πλευρών για κατάπαυση του πυρός. Μια επιπλέον δυσκολία έγκυται στο ότι εκτός από τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον ομόλογό του στο Ισραήλ, θα συναντήσει αργότερα στα κατεχόμενα τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, που όμως εκπροσωπούν την Φατάχ και όχι τη Χαμάς, η οποία ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας. Εκεί, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, ηγετικός στελεχός της, είπε χθες βράδυ ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εκεχηρίας σε μια ή δύο ημέρες, αλλά όπως διευκρίνησε, το πρώτο βήμα πρέπει να το κάνει το Ισραήλ. Όταν σταματήσει το Ισραήλ να σφυροκοπά τη Γάζα, θα σταματήσουμε κι εμείς να ρίχνουμε φωτιά στο Τελαβίβ, τον επικαλείται η Ισραηλινή Γινέτ. Στο Τελαβίβ τώρα βρίσκονται και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τσεχίας και της Σλοβακίας στο πρόγραμμα των τριών Υπουργών. Περιλαμβάνεται και επίσκεψη στη συνοικία του Τελαβίβ, όπου πριν από λίγες μέρες έπεσαν ρουκέτες από τη λωρίδα της Γάζας. Στο πεδίο της πανδημίας τώρα, κυρίες και κύριοι, ο τουρισμός σε όλες τις χώρες ανοίγει τα πανιά του και οι Πεντηκοστοί που εορτάζουν οι Καθολικοί αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο αποτελεί μια πρώτη ευκαιρία δοκιμή για την αντοχή των μέτρων χαλάρωσης. Στη Γερμανία ο δείκτης θετικότητας πέφτει συνεχώς, που σημαίνει ότι πολλά κρατήδη ανοίγουν από αυτό το τριήμερο ξενοδοχεία, πανσιόν και κάμπινγκ, αλλά με περιορισμένο ρυθμό τουριστών και πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για εστιατόρια και μπαρ. Στη Βρετανία, ωστόσο, επικρατεί σύγχυση, ενώ και εκεί ο τουρισμός έχει ανοίξει και έχουν ξεκινήσει πτήσεις προς το εξωτερικό, η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκρατήσει τους τουρίστες να μην κάνουν διακοπές σε χώρες που ανήκουν στο πορτοκαλί, δηλαδή με πολλά κρούσματα κορονοϊού. Και το κάνουν με τρόπο που μας περιγράφει αμέσως τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Μεταφορών Grand Saps εμφανίστηκε στα δύο μεγαλύτερα βρετανικά δίκτυα BBC και Sky News, ζητώντας από τον κόσμο να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική σχετικά με τις ταξιδιωτικές του επιλογές. Επαναλαμβάνοντας τις συνεχείς προειδοποιήσεις του Boris Johnson και του Υπουργού Υγείας Ματ Χάνκοκ να μην ταξιδέψει κανείς προς πορτοκαλί χώρες για λόγους αναψυχής, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα τρίτο κύμα. Παρά το γεγονός ότι η ίδια κυβέρνηση νομιμοποίησε τα ταξίδια από τη Δευτέρα, επισήμως οι ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πέφτουν στον κόσμο. Οι μεγαλύτεροι ταξιδιωτικοί πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες της χώρας κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν. Είναι γεγονός ότι στις λεγόμενες πορτοκαλί χώρες βρίσκονται οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί. Γι' αυτό ήδη υπολογίζεται ότι 54.000 Βρετανοί την ημέρα ταξιδεύουν προς τις χώρες αυτές, ανάμεσά τους Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία. Μάλιστα, η TUI ανέφερε ότι η μεγαλύτερη μερίδα των ταξιδιωτών ήδη κατευθύνεται προς Κέρκυρα, Ρόδο, Κούβα και Τενερίφη. Σε αυτή την εξόρμηση, ο Χάκοκ επιχείρησε να βάλει φρένο, προαναγγέλλοντας ευνηδιαστικές επισκέψεις στα σπίτια και πρόστιμα έως και 10.000 λιρών σε όσους δεν τηρούν την υποχρεωτική καραντίνα που επιβάλλεται στην επιστροφή από τις πορτοκαλί χώρες. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Να προσθέσουμε ότι την πρώτη δόση εμβολίου, σύμφωνα με εικασίες της AstraZeneca, έκανε νωρίτερα και ο πρίγκιπας William. Διαβεβαίωσης ότι το 80% των αθλητριών και αθλητών θα έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων έδωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Τη διαβεβαίωση έκανε σε τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρός της Τόμας Μπαχ. Στις 12 Ιουλίου, δηλαδή 11 ημέρες πριν την τελετή έναρξης, θα βρίσκεται στο Τόκιο για να συντονίσει τις τελευταίες προετοιμασίες. Ιαπωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ωστόσο ότι αναμένεται σημαντικά μικρότερος αριθμός επισκεπτών στη χώρα για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς. Στο δικαστικό τώρα, 10 χρόνια μετά το σκάνδαλο με ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους της γαλλικής εταιρείας PIP, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ο επικεφαλής της πριν από λίγο, εφετείο του Παρισιού, έκανε δεκτές τις αγωγές παθουσών, οι οποίες ζητούσαν την καταβολή αποζημιώσεων από τη γερμανική εταιρεία πιστοποίησης της γνωστής TÜV Rheinland. Το ύψος των αποζημιώσεων θα επιδικαστεί σε άλλη χρονική στιγμή. Πάμε να ακούσουμε λεπτομέρειες από την Ολυμπία Τσίπηρα.
Το θρίλερ για τις πλαστικές μας του με ακατάλληλη σιλικόνη επανήλθε σήμερα στην επικαιρότητα με την απόφαση του εφετείου Παρισίων που επιβεβαιώνει την ευθύνη της γερμανικής εταιρείας TÜV. Η TÜV, που παρήχε τις πιστοποιήσεις για τα εμφυτεύματα μας του της γαλλικής εταιρείας Polyimplant Protez, γνωστής ως PIP, κατηγορείται ότι δεν έκανε τον απαραίτητο έλεγχο για τη σιλικόνη με τραγικές συνέπειες στις περιπτώσεις ρήξης του εμφυτεύματος. Η απόφαση ανοίγει πλέον τις τρόφιγγες για αποζημιώσεων και δίνει ελπίδες σε χιλιάδες γυναίκες που είχαν εμφυτεύματα στήθους PIP. Υπολογίζοντας πλατιά, φτάνουν τις 300.000 σε όλο τον κόσμο. Για 25 χρόνια, ο ιδρυτής της PIP, Γάλλος Jean-Claude Mas, κατασκεύαζε παράνομα και εμπορευόταν ψευδόμενος για την ποιότητα της σιλικόνης που χρησιμοποιούσε. Το 2016 καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση. Οι πρώτες καταγγελίες ξεκίνησαν από το 2000 σε Αμερική και Αγγλία. Το 2017 το δικαστήριο της Τουλών αναγνώρισε 3.500 ευρώ αποζημίωση σε κοντά 13.500 γυναίκες. Η σημερινή απόφαση προωθεί τις αποζημιώσεις πιθανώς σε υψηλότερες σφαίρες. Από το Παρίσι Ολυμπιακή Ζηπηρά για την Deutsche Welle.
Και σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, η Κομισιόν σχεδιάζει δίκτυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν σε εθελοντική βάση να δεχθούν πρόσφυγες. Στόχος να ελαφρυνθεί η Ιταλία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στις ΗΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τα γεγονότα εισβολής στο Καπιτόλιο αρχές Ιανουαρίου. Απομένει η έγκριση της Ιερουσίας, όπου όμως πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικανοί. Και τέλος, για πρώτη φορά μετά από την ανάληψη της προεδρίας του από τον Τζο Μπάιντεν, εκτελέστηκε με δηλητηριώδη ένασης στο Τέξας, ένας 41 ετών καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η πανδημία, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ένα τεστ σκληρής δοκιμασίας ακόμα και σε πλούσια, καλά οργανωμένα πολιτικά και κοινωνικά βιομηχανικά κράτη. Το ίδιο συμβαίνει πολλαπλάσια στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Εκεί που οι υποδομές και η ιατρική περίθαλψη δεν είναι μόνο ελλιπής, αλλά πολλές φορές και ανύπαρκτη. Η ζωφερή εικόνα περιγράφεται στην ετήσια έκθεση Compass 2021 που παρουσιάζουν σήμερα στο Βερολίνο η Γερμανική Οργάνωση Βοήθεια κατά της Παγκόσμιας Πείνας και η Οργάνωση Βοήθειας Παιδιών Terre des Hommes. Ο απολογισμός προκαλεί πίκρα. Λόγω πανδημίας καταγράφεται υποτροπή σε όλους τους τομείς που είχαν σημειωθεί πρόοδοι στα δικαιώματα των παιδιών. Σημειώθηκε επιστροφή σε καταστάσεις που ίσιαν προ δεκαετιών. Το 2020 επιβλήθηκε lockdown σε όλες τις χώρες της γης, λέει η Μπρίτε Κέτα, εκπρόσωπος της οργάνωσης Terre des Hommes. Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια κατοίκων, πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια το κατοίκον τους είναι σχολιαρόπαιδα. Εάν ξαναπάνε στο σχολείο είναι άγνωστο. Πείνα, ασθένειες, παιδική εργασία, γάμοι ανηλίκων, αλλά προσφυγιά και απομόνωση. Όλα αυτά είναι απότοκα της πανδημίας. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας τα παιδιά και τις ευκαιρίες για το μέλλον τους. Απειλούνται δικαιώματα των παιδιών και αυτό είναι καταστροφικό. Στην πανδημία οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ότι η πείνα ξαναχτυπά με μεγαλύτερη σφοδρότητα παρά ποτέ. Η πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την επιστημιστική κατάσταση έδειξε ότι μέσα σε ένα χρόνο, από το 19 μέχρι το 20, άγγιξε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα πείνας. Κινδυνεύουν δηλαδή να πεθάνουν, λέει ο Ματίας Μόγκε, γενικός γραμματέας της οργάνωσης Βοήθεια κατά της Παγκόσμιας Πείνας. Και αυτή η αύξηση οφείλεται στην πανδημία. 155 εκατομμύρια άνθρωποι σε 55 χώρες απειλούνται από την πείνα. Σε 3 εξ αυτών, στη Συρία, τον Νότιο Σουδάν και την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, πάνω από το μισό του πληθυσμού αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα πείνας. Αυτές οι χώρες πλήττονται από μακροχρόνιους πολέμους, από διενέξεις αλλά και από την κλιματική. Υπό αυτό το πρίσμα, οι δύο οργανώσεις καλούν την ανθρωπότητα να ακολουθήσει μια πιο δίκαιη κατανομή αγαθών και να εντείνει τις δράσεις της κατά της κλιματικής αλλαγής. Σε ό,τι αφορά στα εμβόλια, ζητούν να σταματήσει ο εμβολιαστικός εθνικισμός και να ξεκινήσουν εμβολιαστικές καμπάνιες και στις φτωχές χώρες. Στα θετικά σημεία, ανήκει και το ότι μετά από 4 χρόνια στασιμότητας αυξήθηκαν παγκοσμίως οι δαπάνες για αναπτυξιακή συνεργασία. Από τα 151 δισεκατομμύρια δολάρια, άνοιξαν πέρυσι τα 161. Εξ αυτών, ωστόσο, μόνο τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου.
Χριστός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Κυριακή των Μυροπόρων. Μία από τις πιο όμορφες ημέρες της εκκλησιαστικής μας ζωής. Οι μυροφόρες πρωί-πρωί μετά την ταφή του Χριστού μας πήρανε αρώματα και πήγανε στον τάφο του να αλείψουν το σώμα του με μοίρα όπως ήταν η συνήθεια των Ιουδαίων, των Εβραίων. Αυτό σημαίνει ότι ο νεκρός ήταν μέσα σε ένα τάφο τον οποίο μπορούσαν να ανοίξουν και να τον αλείψουν με τα διάφορα μοίρα. Και όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής, είχαν κυλήσει στον τάφο αυτό μια μεγάλη πέτρα και οι μυροφόρες σκεφτότανε τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου. Ποιος θα πάρει από την πόρτα του μνημείου το μεγάλο λιθάρι? Αλλά όταν πήγαν εκεί είδαν ότι ο λίθος αυτός ήταν σε μια άκρη, ο τάφος ήταν αδιανός και μέσα καθόταν ένας λευκοντημένος νεανίας, ήταν άγγελος του Θεού, και φοβήθηκαν οι μυροφόρες και αμέσως ο άγγελος του Θεού τις φώναξε και τις είπε: «Μη φοβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων, ουκ έστιν όδε, ηγέρθη, είδε ο τόπος όπου έθεκαν αυτόν. Μη φοβάστε, ήλθατε να δείτε τον Ιησού, τον Ναζαρινό, που τον εσταύρωσαν. Δεν είναι με τους νεκρούς, αναστήθηκε. Κοιτάξτε τον τόπο στον οποίο τον είχανε βάλει, πως είναι εντελώς αδιανός». Και έφυγαν οι μυροφόρες και πήγανε να φέρουν τα καλά νέα στους Αποστόλους. Και φυσικά από αυτό το οποίο είδαν ήσαν φοβισμένες και έντρομες. Και σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, θέλω να απαντήσουμε σε μερικά ερωτήματα. Πρώτον, γιατί οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που διεπίστωσαν την Ανάσταση του Χριστού? Δεύτερον, ποιες είναι οι μυροφόρες της σημερινής εποχής και τι πρέπει αυτές οι μυροφόρες να κάνουν? Η απάντηση στο πρώτο είναι ότι οι μυροφόρες γυναίκες αγαπούσαν τον Χριστό και τον υπηρετούσαν περισσότερο από τον κάθε άλλο. Και γι' αυτό τις αξίωσε ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας, εκείνες πρώτες να διαπιστώσουν την Ανάστασή Του. Βλέπετε λοιπόν η αγάπη, η πολλή αγάπη τι κάνει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, όπως μας είπε ο Θεός μας, ο Λυτρωτής μας, ο Χριστός μας, ο Αναστημένος, πρέπει η ψυχή μας, το είναι μας ολόκληρο και το σώμα μας ολόκληρο να είναι γεμάτο από αγάπη. Όταν είμαστε εμείς γεμάτοι από αγάπη, όλα τα πράγματα γύρω μας γίνονται ωραία και καλά. Αυτό είναι η απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, ποιες είναι οι μυροφόρες γυναίκες σήμερα? Έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες και θα προσπαθήσουμε να απαριθμίσουμε μερικές. Πρώτον, οι μυροφόρες της σήμερον είναι εκείνες οι οποίες έχουν απόλυτη πίστη και αγάπη στον Αναστημένο Χριστό. Αλλά η πίστη αυτή δεν μπορεί να είναι παράλογη πίστη. Δεν μπορεί να είναι πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με την διδασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Πρέπει να είναι πίστη βασισμένη στα Ευαγγέλια, βασισμένη στην παράδοση της Εκκλησίας μας, βασισμένη στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Μερικές και μερικοί βέβαια, οι οποίοι νομίζουν είναι ότι είναι μυροφόροι ή μυροφόρες, και έχουν μεγάλη πίστη, διαστρέφουν τα πράγματα αυτά και βάζουν τον εαυτό τους πάνω από την Εκκλησία, πάνω από τον Χριστό, πάνω από την παράδοση και μιλούν και διδάσκουν πράγματα δικά τους. Δεν είναι ανάγκη σήμερα να φέρω παραδείγματα από αυτά, διότι τα έχουμε πει πολλές φορές. Ποιες είναι οι άλλες ημιροφόρες της σημερινής εποχής? Οι μυροφόρες της σημερινής εποχής είναι οι καλές μητέρες. Οι μητέρες εκείνες οι οποίες γεννούν παιδιά και τα φέρουν στον κόσμο με τον καλύτερο και τον ωραιότερο τρόπο. Είναι γραμματισμένες οι αγράμματες, είναι πραγματική παιδαγωγή και μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα στην πίστη του Χριστού, την Αγία, μέσα στην ελευθερία του ατόμου, μέσα στο περιβάλλον εκείνο που είναι ποτισμένο από τη διδασκαλία του Χριστού μας. Συνεπώς, οι καλές μητέρες είναι και αυτές μυροφόρες της σήμερον. Και μάλιστα όταν οι καλές μητέρες παίρνουν τα παιδιά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή, είναι σαν τις μυροφόρες που πήγανε να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού. Ποιες είναι οι άλλες μυροφόρες σήμερα? Αυτές τις οποίες μερικές φορές μερικοί άνθρωποι περιφρονούν και μιλούν απαξιωτικά για αυτές. Οι κυρίες της φιλοπτώχου μας, οι φιλοπτωχήνες που λένε μερικοί. Γιατί είναι οι κυρίες αυτές στην Εκκλησία? Διότι αγαπούν την Εκκλησία, διότι αγαπούν τον Χριστό, διότι αγαπούν το έργο της Εκκλησίας, διότι πιστεύουν απόλυτα στο Χριστό, στην Ανάστασή Του και στην Ανάσταση τη δική μας. Ποιες είναι οι άλλες μυροφόρες? Οι άλλες μυροφόρες είναι σήμερα αυτές οι οποίοι με τον κορονοϊό μέσα στα νοσοκομεία και στα ιδρύματα για τους ηλικιωμένους μας εργάζονται με την ψυχή τους και την καρδιά τους και υπηρετούν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι είτε ασθενείς είτε ηλικιωμένοι είτε δεν μπορούν οι ίδιοι να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Αυτές είναι οι μυροφόρες της σήμερα και ακόμη περισσότερο. Οι μυροφόρες της σήμερα είναι εκείνες οι κυρίες, οι δεσποινίδες, οι οποίες κάνουν το καθήκον τους σωστά και πιο πάνω από όλους, εκείνες οι οποίοι διδάσκουν και διδάσκουν στα σχολεία μας, στα κατηχητικά μας, σε οπουδήποτε αλλού, αλλά διδάσκουν με πίστη, πίστη στον αληθινό Θεό, πίστη στον αναστημένο Χριστό. Αυτές είναι οι μυροφόρες της σήμερα και αυτές εργάζονται με τον καλύτερο και τον ωραιότερο τρόπο και πιστεύουν στον αναστημένο Χριστό, στην Ανάσταση όλων των ανθρώπων, πιστεύουν στην μετά θάνατο ζωή και στην δικαία κρίση όταν έλθει ο Χριστός ξανά, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ας κρατήσουμε αυτά στο νου μας, στην ψυχή μας και στην καρδιά μας και ας προσπαθήσουμε να κατανοούμε ποιες είναι οι μυροφόρες της σήμερα και να τους βοηθούμε όσο περισσότερο μπορούμε για να κάνουν το χριστιανικό τους έργο στον τομέα που η κάθε μία ευρίσκεται και έπειτα ας προσπαθούμε όλοι εμείς να μιμούμεθα τις μυροφόρες, να έχουμε άδολη καρδιά, να έχουμε πίστη αληθινή στον αναστημένο Χριστό και να είμαστε συνδεδεμένοι με τον αναστημένο Χριστό, με την πίστη μας η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, κρατήστε τα αυτά στο νου σας και να τιμάτε πάντοτε τις μυροφόρες της σήμερον. Να μην τις χλεβάζετε όπως κάνουν μερικοί, αλλά προσφέρουν έργο το οποίο έχει βασική και ουσιαστική αξία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που αξίωσες τις μυροφόρες, πρώτες εκείνες να διαπιστώσουν την Ανάστασή Του και γέμισε η ψυχή τους με χαρά και αγαλίαση. Σε ευχαριστούμε διότι ετοίμησες τις μυροφόρες με αυτόν τον τρόπο και σε παρακαλούμε τις μυροφόρες της σήμερον να τις έχεις πάντοτε μέσα στην αγκαλιά σου, στην αγάπη σου, και όταν κάποιοι τις ταπεινώνουν, εσύ να τις βοηθείς και να προχωρούν όμορφα στο έργο τους. Σε ευχαριστούμε, Αναστημένε Χριστέ. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Με πολύ πόνο και με πολύ λύπη σας ανακοινώνω ότι τον τελευταίο καιρό 4 από τους ιερείς μας έπιασαν κορονοϊό και αρρώστησαν. Όχι πάρα πολύ σοβαρά και όλοι τους είναι καλά. Αλλά οι εκκλησίες μας έμεναν κλειστές για 2 εβδομάδες, διότι έπρεπε να απολυμανθούν. Σκεφτείτε τα αυτά και ας τα σκεφτούν περισσότερο εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν την ύπαρξη του κορονοϊού, ενώ ξέρουμε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ακόμα περισσότερο πρέπει να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται το εμβόλιο. Και τα είπα και άλλη φορά, αναγκάζομαι να τα επαναλάβω, γιατί γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Furthermore, I would like to talk about those people και να επαναλάβω αυτό το οποίο σας είχα πει μια άλλη φορά. Όταν το παιδάκι γεννιέται, για να είναι ασφαλές στη ζωή του από μερικές ασθένειες, κάνει 8 ή 9 εμβόλια σε περίοδο κάποιων ετών. Γιατί δεν αντιδρούμε στα εμβόλια αυτά και αντιδρούμε στο εμβόλιο για τον κορονοϊό? Ξέρετε γιατί? Γιατί μερικοί που θέλουν να κάνουν τον έξυπνο και που θέλουν να πιστεύουν ότι αυτοί είναι καλύτεροι από όλους και που αυτοί είναι απρόσβλητοι από τον κορονοϊό, αρχίζουν να διδάσκουν πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με την πίστη μας, την ορθόδοξη πίστη μας. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, παρακολουθήστε εσείς και μάθετε το καλύτερα από μένα και θα δείτε ότι πολλοί από αυτούς οι οποίοι αμφέβαλαν για τον κορονοϊό και οι οποίοι έλεγαν ποτέ δεν θα πάρουν το εμβόλιο και οι οποίοι έλεγαν ότι αυτά είναι προπαγάνδα, κατέληξαν να είναι άρρωστοι στα νοσοκομεία και μερικοί από αυτούς επέθαναν από τον κορονοϊό. Κρίμα που πέθαναν και δεν έμειναν ζωντανοί να μας πούνε το τι πέρασαν. Εδώ τελειώνω και παρακαλώ όλους σας να αφήσουμε τα μεγάλα τα λόγια, να κοιτάξουμε όλοι να συνεργαστούμε και να προσευχόμαστε στο Θεό να βγούμε από αυτόν τον κορονοϊό σύντομα. Είμαστε στο Μάιο, ο καιρός ζέστανε, το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ και εύχομαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι, αλλά παρακαλώ θυμηθείτε ένα πράγμα. Τι κάνουν τα παιδιά σας και ποια είναι τα προγράμματα τα οποία ακολουθούν τώρα που οι εκκλησίες μας είναι σχεδόν κλειστές? Χριστός Ανέστη.
Την τώρον το
ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Και σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ για αυτή την εβδομάδα. Εμείς δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, ξέρετε την ώρα, 8 η ώρα, εδώ στα RGNA του Radio Sontri Villa 102,3 FM. Είχαμε πολλά να διαβάσουμε και μηνύματα από το επαρχιακό κογκρέσο και ένα άλλο μήνυμα βάσει του άρθρου 7 του Καναδικού Κώδικα Διοντολογίας, δεν είχαμε χρόνο την ερχόμενη εβδομάδα, που θα είναι λιγότερο φορτωμένο το πρόγραμμα. Έτσι λέω κάθε φορά, αλλά μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι γεμάτο, διότι θα έχουμε πολλούς καλεσμένους για τον έρωτο, τον οποίο θα διεξαχθεί από 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, αν και 4 συμμετέχουν. Από μένα τον Δημήτρο Βαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη εδώ στα 102,3 FM. Bye bye. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Ici Jean-Édouard Mirfilus de l'équipe francophone et vous écoutez Plaisir thématique sur les ondes de Radio Centreville.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et surtout pourquoi? Eh bien, l'histoire jugera tous les mardis matins, 9h à 10h, 102.3 FM.
Chers auditeurs, mille merci de supporter la radio. Grâce à vous, grâce à vos dons, la radio continue à diffuser des émissions de qualité. Grâce à vous, elle existe et elle existera. Mais le moment est venu pour la rénover. C'est dans ce sens qu'une campagne de financement dont l'objectif est de 50 000 $ est lancée. Encore une fois, votre générosité est sollicitée. Un don à votre radio, un don pour la grande rénovation. Pour tout don de 50 $ et plus, des reçus d'impôts sont délivrés. Participons à la rénovation de notre radio, Radio Centreville.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Mélimélo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger-Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Mélimélo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole, qui aime bon goût et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Mélimélo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-9885.
Ah mon cher, c'est vrai d'une relation plaisanterie. Ou gokaye dans la vente. Depuis 6 mois, on va qu'on s'en visite. So, cordonnier gel est solide. En tout cas, moi, dans 6 mois, m'étant vendre match ton pigou yon pibel kaye. Grâce à Brady Donissin. Monsieur, c'est agent Remax. Téléphone, c'est 514-984-1474. Avec Brady, 2 temps, 3 mouvements, caille vendre, caille acheter. Recette Brady, visibilité. Slogan Brady, vendre vite, vendre bien. Ou besoin acheter caille. Relé Brady, monsieur, c'est agent Remax. Téléphone, c'est 514-984-1474. 514-984-1474.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non comme ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Il est présentement 21h30, François Tremblay au micro. Pour la prochaine heure, vous êtes dans...